ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას საქართველოში 18 საათია. საღამოში დღეს ვიმსმენელებო დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მსოფლიოსა და საქართველოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში საპროტესტო აქციაზე მოითხოვეს პუტინის გადადგომა. აზერბაიჯანის პარლამენტმა სამართლებრივი დევნისაგან იმუნიტეტი მიანიჭა პრეზიდენტს და მის მეუღლეს. ეუთოს თავმჯდომარე თავშეკავებისგან მოუწოდებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს. გაერო სირიასაც მიაკუთვნებს ქვეყნებს, სადაც კონფლიქტში ბავშვებსაც იყენებენ და კლავენ. კომპანია Global TV-ს თანამფლობელმა განაცხადა, რომ კომპანიას მოუწევს საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური ანტენის დემონტაჟი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. მოსკოვში ჩატარდა მრავალათასიანი დემონსტრაცია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად და სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით. დემონსტრაცია, რომელსაც მიაკუთვნებენ მილიონთა მარშად წოდებულ საპროტესტო აქციებს, დაიწყო მოსკოვის ცენტრში ათასობით ადამიანის სვლით. საპროტესტო აქციას როკ-კონცერტი მოხვა. დემონსტრანტების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგეი უდალცომა თავარ მიზნად დაასახელა ვადამდელი სამართლიანი და თავისუფალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. ასეთ მოთხოვნას შეიცავს დემონსტრაციაზე მიღებული რეზოლუციაც.
Массовые обыски, задержания, аресты, уголовные дела.
Масობრივი ჩხრეკები, დაკავებები, დაპატიმრებები, სისხლის სამართლის საქმეები, მიტინგები შესახებ კანონში საშინელი ცვლილებები, ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენი აქტიურობის დასათვლუნად. მაგრამ დღეს მათ რეპრესიებზე საპასუხოდ მოსკოვის ქუჩებში გამოვიდა 100,000-ზე მეტი ადამიანი.
Больше 100,000 человек.
განაცხადა უდალცომა მოსკოვში საპროტესტო აქციაზე გამოსვლისას. შეფასება, რომ აქციას 100,000-მდე ადამიანი დაესწრო, მასმედიის წარმომადგენლებთან საუბარში გაიზიარა ომბუდსმენმა ვლადიმირ ლუკინმა. განსხვავებულ ინფორმაციას არცელებს რუსეთის პოლიცია, ის 18,000-მდე დემონსტრანტზე საუბრობს. აქციას ვერ დაესწრო ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი, რომელიც პროკურატურამ დაკითხვაზე დაიბარა. 6 მაისის საპროტესტო აქციაზე პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებებთან დაკავშირებით. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ბაქოში დაარბიეს ოპოზიციის უსანქციო საპროტესტო გამოსვლა და დააპატიმრეს ოპოზიციური ორგანიზაციის რამდენიმე აქტივისტი. დაკავებულებს შორის არის ამ ორგანიზაციის რესპუბლიკური ალტერნატივის თანათავმჯდომარე ილგარ მამადოვი. აქტივისტები შეიპყრეს გზად პარლამენტის შენობისკენ, სადაც უნდა გამოეთქვათ პროტესტი ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ. ცვლილებების შედეგად იზღუდება საჯარო ხელმისაწვდომობა, მთავრობის საფინანსო და ეკონომიკური პროგრამების შესახებ ინფორმაციაზე. აზერბაიჯანის პარლამენტმა ქვეყნის პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს მიანიჭა სამუდამო იმუნიტეტი სამართლებრივი დევნისგან. იმუნიტეტი ვრცელდება პრეზიდენტობის პერიოდში ჩატენილ დანაშაულებზე. ოპონენტებს ხშირად დაუდანაშაულებიათ ამჟამინდელი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და მისი ოჯახი სიმდიდრის მოსახვეჭად თანამდებობით სარგებლობაში. რაც შეეხება აზერბაიჯანის ყოფილ პრეზიდენტებს, მათგან ცოცხალია მხოლოდ ერთი, აიას მუტალიბოვი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს. მას აზერბაიჯანში რამდენიმე ბრალდება ჰქონდა დაწაყენებული. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის, ანუ ეუთოს თავმჯდომარე იმონ გილმორი სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდებს თავი შეეკავონ საპასუხო ზომებისგან მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის გარშემო დაძაბულობის და ძალადობის გამწვევების ფონზე. გილმორი ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრია. მან დღეს ერევანში ჟურნალისტებთან საუბრისას დაგმო ბოლოდროინდელი შეტაკებები სომხურ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის და დასწინა, რომ კონფლიქტის ძალით მოგვარება შეუძლებელია. გაერომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი შეიყვანა მთავრობების სიაში, რომლებიც მებრძოლებად იყვნენ, აწამებენ და კლავენ ბავშვებს. გაეროს ახალი ანგარიშით სირიაში ბავშვები, რომელთა ასაკიც ზოგ შემთხვევაში 9 წელი იყო, ხდებოდნენ უკანონო დაპატიმრების, წამების, სქესობრივი ძალადობის და მკვლელობის მსხვერპლი. ანგარიში ეფუძნება სირიაში გაეროს მეთვალყურეების ბავშვებთან და ყოფილ ჯარისკაცებთან საუბრების დროს მიღებულ ინფორმაციას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლიან ბვის გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობები თვაქსელებთ. კომპანია Global TV-ს თანამფლობელმა ალექსანდრ რონჟესმა დღეს განაცხადა, რომ კომპანიას მოუწევს საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური ანტენის დემონტაჟი. რონჟესმა ამის თაობაზე განაცხადა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. მისი განმარტებით Global TV-ს ასეთი ვალდებულება დაეკისრა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მას შემდეგ, რაც დაკმაყოფილდა ტელეკომპანიების რუსთავი 2-სა და იმედის სარჩელი მათი ნებისმიერი სახით ტრანსლირების შეწყვეტის შესახებ. რონჟესმა აღნიშნა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ტრანსლირების სრულად შეწყვეტა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შესასრულებლად კომპანიას ყველა სატელიტური ანტენის დემონტაჟი მოუწევს. Global TV-ს ამ მეწილის შეფასებით ეს იქნება კომპანიის დახურვის ტოლფასი. რონჟესი შეერთებული შტატების მოქალაქეა. მისი შეფასებით საქართველოს მედიაში ინვესტირების თვალსაზრისით უცხოელი ინვესტორებისადმი სახელმწიფოს გზავნილი უარყოფითია. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ კომპანია მენეჯმენტ სერვის კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული ჯარიმა გაუნახევრდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მენეჯმენტ სერვის 4000 მაპატიეთ 4,600,000 ლარის ნაცვლად 2,300,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. კონტროლის პალატა მენეჯმენტ სერვისი კოალიცია ქართული ოცნებისთვის მომსახურების შეხავათიან ფასებში გაწევასა და უკანონო შემოწირულობაში დაადანაშაულა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის განცხადებით, თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდები მაღალ დონეზე არ ჩატარდება, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. ამასთან დიმიტრი შაშკინი დარწმუნებულია, რომ გამოცდები უმაღლეს დონეზე ჩაივლის. პოლსის უცხოეთზე ავღანეთიდან იუწყებიან, რომ მორშაბათი დილიდან მოყოლებული 50-მდე სავარაუდო თალიბი მოკლეს რამდენიმე პროვინციაში მოწყობილი სპეცოპერაციების შედეგად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ერთობლივი ოპერაციებისას, რომლებშიც ავღანეთის ეროვნული არმია და ნატოს ძალები მონაწილეობდნენ, 50-მდე შეიარაღებული ექსტრემისტი დახოცეს ბაღლანის, ლოგარის, ღაზნის, ყანდაარის და ზაბულის პროვინციებში, ხოლო ჰელმანდის პროვინციაში ერთ-ერთი რაიონის პოლიციის უფროსმა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ 20 თალიბი დაიღუპა შეტაკებაში, რომელიც მოხვა თალიბანის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ამავე წყაროს ცნობით, შეტაკებაში დაიღუპა 2 ადგილობრივი ავღანელი პოლიციელი.
გამოსვლებო მარიამ ტიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება, სანამ შინაარს გაგაცნობთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა კი დაპირებული შინაარსი, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში. პირველი რეპორტაჟი ძირფასად უნდა ეძღვნება პარლამენტის დღევანდელ გარეშეს ხდომას, მასზე ლაზიკისთვის განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭებინათ. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში ხდება ჯარიმების გადახდა, არ გადახდა. ვიძინა ივანიშვილის მიმართ ყადაღის გადაწყვეტილების გარშემო გვექნება შემდგომ სიუჟეტში საუბარი. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს, რომელიც შეეხება საქართველოს დედაქალაქის ბიუჯეტს.
ხარჯზე რომ ქონდეს ხარჯვის წესი, არცერთ თვითმმართველობას არ აქვს, იმიტომ რომ კანონი ამას არ ითხოვს.
როგორც ყოველთვის სამშაბათობით ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ისაუბრებენ მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობას არჩევნების წინ.
თუმცა ამას მოყვა ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზეწოლები, შეიძლება იყოს როგორც უშუალოდ ჟურნალისტებზე არ დაშვება ამა თუ იმ შეხვედრაზე, ასევე შეიძლება იყოს ჩამორთმევა მასალების.
გადაცემაში მოიხილავთ პრესას, საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, სირია, ასევე მოსკოვი, სადაც გამოსვლები მიმდინარეობს. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალ ევროპაში ესპანეთზე ვისაუბრებთ, ეს ქვეყანა ეკონომიკური პოლიტიკის გლობალურ მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს მისი მძიმე საფინანსო მდგომარეობით. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაზე უძღვება. როგორც გითხარით, დღეს პარლამენტის რიგარეშე შეხდომა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მიდის მსჯელობა. მის მიხედვით ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჯიმშერ რეხვიაშვილია, რომელსაც მე მინდა ვთხოვო გვიამბოს, რა სტადიაშია პარლამენტის რიგარეშე შეხდომა, ჯიმშერ, და რა პირი უჩანს კენჭის ხრას, გთხოვ.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები რადიომსმენელს. ლაზიკის აშენებამდე საჭირო გახდა მომავალი ქალაქისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება, რისთვისაც დაახლოებით ერთი თვის წინ მომზადდა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილება და შეიქმნა საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კომისია. დღეს კი ლაზიკის სტატუსთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა თვით საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო. ცვლილება დეპუტატებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ზაგნიძემ წარუდგინა.
წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პროექტით საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მუხლს ემატება შემდეგ მეხუთე პუნქტი, რომლის თანახმადაც ქალაქ ლაზიკას სტატუსი და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება ორგანული კანონით.
თუმცა ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ლაზიკის მშენებლობისა და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის გამო ბევრი აკრიტიკებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის თქმით, ხდება უცნაური, რამ იწყება ქალაქის მშენებლობა ყოველგვარი გეგმისა და მიზნის გარეშე.
ეს ისევ იმას რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული მიდგომა საგადასახადო კუთხით, თვითმართველობის კუთხით, სხვადასხვა კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირების კუთხით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ლაზიკა, რომელიც გეოგრაფიულად შეიძლება იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, უნდა გავხადოთ კიდე უფრო მიმზიდველი იმით, რომ იქნება დამატებითი წამახალისებელი ნორმები, რაც საშუალება მისცემს ბიზნესს უფრო მარტივად შექმნას ახალი საწარმოები და მარტივად დაასაქმოს უფრო მეტი ჩვენი თანამოქმედი.
ლაზიკის გამო საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას არაპირებს ოპოზიციონერი დეპუტატი, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წევრი ჯონდი ბაღათურია, რომლის თქმითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს, მთავრობის წევრები ვერ იძლევიან ინფორმაციას თუ რა თანხა იხარჯება მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან და რა თანხა უნდა დაიხარჯოს მომავალი წლის ბიუჯეტიდან. და კიდევ
მშიერ
ქვეყანა, სადაც ხალხი ნაგავში იქექება, მილიარდების ხარჯვა ფუნდოვანი პერსპექტივების რაღაცა პროექტების დაფინანსებაში არ ამიზნად შეწონილი და ჩემი საზრით უსინდისო საქციელია. მეორედ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაღაცა ავტონომიური წარმონაქმნების შექმნა სახელმწიფოში ასევე მიზნად შეუწონილი საქციელია და სრულად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ავტონომიამ რა მოგვიტანა, ჩვენ ნახეთ ბევრი პრობლემები ნახეთ ავტონომიებთან დაკავშირებული.
თუმცა პასუხად იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ზაგნიძემ განაცხადა, რომ ცვლილება არ ითვალისწინებს ლაზიკისათვის ავტონომიის სტატუსის მინიჭებას, ხოლო ის თუ რა კონტურებს მიიღებს ქალაქის უფლებამოსილებანი და სტატუსი, მინისტრის მოადგილის თქმით, დეპუტატების განსასაზღვრია.
მაღალი დონის თვითმართველი ქალაქი უნდა სარგებლობდეს შესაბამისი თვითმართველობით იმ უფლებით, რომ დაადგინოს თქვათ წესები კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში. ანუ ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად კიდევ უფრო მიმზიდველი ის წესები, რომელსაც თქვათ საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკაში იყენებენ. თქვათ შესაძლებელია ამის უამრავი მაგალითის მოძებნა, ისევე როგორც ამგვარი ქალაქების არსებობა, თქვათ შეგვიძლია ვნახოთ იგივე სხვა ქვეყნების მაგალითზე. შეიძლება ვნახოთ თქვათ იგივე დუბაის მაგალითი, სადაც წარმატებული პროექტი გამოვიდა და დუბაის საერთაშორისო საფინანსო ცენტრი მართლაც იქცა ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად, საფინანსო ცენტრად.
თუმცა ლაზიკი მშენებლობის დაწყებას ოპოზიციის წარმომადგენლები გარემოსათვის ზიანის მიყენების შესაძლებლობის გამო აკრიტიკებენ. საქმე ისაა, რომ ლაზიკა კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე შენდება, რის გამოც პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ კანონში. დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფაინძის თქმით, საკითხი ეხება კოლხეთის ეროვნული პარკისა და იმ ტერიტორიის გამიჯვნას, სადაც დასაშვები იქნება ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება.
იცით, თქვენს მიერ წარმოდგენილი პროექტი მე მაგონებს რაღაც საბჭოეთის დროინდელ ყამირის ათვისებას, რომლის მირაჟსაც ხედავთ თქვენ ჭაობში. სხვათა შორის ეს ჭაობი არის ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლი და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ცილდება ამ ტერიტორიაზე რაიმე ურბანული გარემოს შექმნა. 800 ჰექტარი ამოვრიცხეთ ფოთიყულების მონაკვეთზე, აგერ 3000 ჰექტარი, რომელსაც ეხება საუბარი, თქვენ ამტკიცებთ, რომ არ არის დაცულ ტერიტორიებში შემავალი. რეალურად ეს არის კოლხეთის დაბლობის დაცული ტერიტორიის ნაწილი, რომლის შემადგენლობა არის მთლიანად 53000 ჰექტარი.
ლაზიკის სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების განხილვა ახლაც გრძელდება. დღევანდელი რიგარეშე სესია კენჭის ხრით დასრულდება საკონსტიტუციო ცვლილების მისაღებად. საჭირო არის მაღალი კვორუმი, ანუ დეპუტატთა სიითი შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერა. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ჯიმშერ ძიფრას მოსმენელებო თბილისიდან. რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვესაუბრებოდა პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე განეხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. მასში ლაზიკას, ქალაქს, რომელიც მომავალში უნდა აშენდეს, განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს. ჩვენ მომავალში, როცა კენჭისხრა გაიმართება, გეტყვით ამ თემაზე ახალ ამბებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ტელეკომპანია მეცხრე არხის განცხადებით სწორედ ის წარმოადგენს ხელისუფლებისგან მომდინარე იმ არაერთი პრობლემის მიზეს, რაც ამ დრომდე ექვნება თავად მას და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს. მეცხრე არხის გამო დასჯილთა შორის უპირველეს ყოვლისა ასახელებენ Stereo Plus და Global TV-ს, რომელთა დამფუძნებლებიც ბიზნესის დაღუპვაზე და ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე ლაპარაკობენ. პრობლემის ფართო სპექტრზე საუბარს მიეძღვნა 12 ივნის თბილისის მერიოთში გამართული ერთობლივი პრესკონფერენცია. ლელა კუნჭულია გეტყვით რა ითქვა იქ.
კომპანია Global TV-ს შესაძლოა საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური მიმღების, ანუ ეგრეთ წოდებული თეფშის ჩამოხსნა მოუწიოს. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია თავისი საკაბელო ქსელის მეშვეობით აღარ ახორციელებს ტელეკომპანიების რუსთავი 2-ისა და იმედის სიგნალების რეტრანსლირებას, როგორც Global TV-ს ამერიკელმა დამფუძნებელმა ალექსანდრ როჟესმა განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს 12 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე, ხუთი ტელეკომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე რეტრანსლირების პროცესი მარტის შემდეგ შეწყდა. თუმცა რუსთავი 2-მა და იმედმა მოგვიანებით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სიგნალის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირების შეწყვეტის მოთხოვნით, რაც სასამართლო მაისის დასაწყისში დააკმაყოფილა. ალექსანდრ როჟესი ამბობს, რომ რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში რეტრანსლირების სრულად შეწყვეტა წარმოუდგენელია, Global TV-ს ხრჩება ერთადერთი გზა. მან საქართველოს მასშტაბით სატელიტური თეფშები უნდა ჩამოხსნას. როჟესი შიშობს, რომ მისი კომპანია პრაქტიკულად დაღუპვის საფრთხის წინაშე დგას, რადგანაც უკვე ხსენებული პრობლემის გარდა Global TV-ს მომსახურებაზე წელს უარი განაცხადა დაახლოებით 50 მას სახელმწიფო უწყებამ და კომპანიას ასევე ეკრძალება სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ტენდერებში მონაწილეობა. ამერიკელი ბიზნესმენი დარწმუნებულია, რომ მისი მაგალითი ხელისუფლების მიერ გაგზავნილი უარყოფითი მესიჯი იქნება სხვა უცხოელი ინვესტორებისთვის. ამასთან დონჟესი ამ პრობლემას სამოქალაქო უფლებების კუთხითაც განიხილავს.
ერთ-ერთი, რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემი ქვეყნის დემოკრატიაში, ეს ფუნდამენტური უფლებების დაცვაა. ამიტომაც ამჟამად საქართველოში არსებული ვითარების გამო მე ქართველი ხალხის მდგომარეობა მაღელვებს. მაღელვებს, რადგანაც ხელისუფლება არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტურ უფლებას. განვიცდი, რომ მათ ურჩევნიათ გაანადგურონ კომპანია, რათა გააჩუმონ საინფორმაციო წყარო, ვიდრე მისცენ საშუალება ამ კომპანიას გაფართოვდეს და სარგებელი მოუტანოს ეკონომიკას.
უცხოელი და ქართველი ინვესტორების ქონების ხელყოფაზე ილაპარაკა 12 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე Stereo Plus-ის დამფუძნებელმა დავით ზილფიმიანმაც. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ მისი კომპანია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 5000 ლარი დააჯარიმა. კომპანიის გაფრთხილებისა და დაჯარიმების მიზეზად კი იქცა ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაუწყებლობა მეტრულ სიხშირეზე. ზილფიმიანი თვლის, რომ 6-წლიანი საქმიანობის მანძილზე, ვიდრე ჰორიზონტზე მეცხრე არხი გამოჩნდებოდა, ის წარმატებით და უპრობლემოდ ემსახურებოდა არაერთ კლიენტს.
საკმარისია ჩამოვთვალოთ ერთი კომპანიები, როგორიცაა მზე, როგორიცაა ალანია, როგორიცაა პიკი, როგორიცაა საქართველო, როგორიც არის აჭარის ტელევიზია, როგორიც არის ეს სიათი მოიცავს თითქმის ყველა კომპანიას ერთი ორი გამონაკლისის გარდა და ორმაგი სტანდარტით სახეზია, როგორც კი ეს შეეხო პირველად ოპოზიციურ არხს, მსგავსი მომსახურების გაწევა, ყველაფერი მაშინ დაიწყო.
ზილფიმიანის პრეტენზიები ძირითადად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას უკავშირდება, თუმცა თავად კომისიის მიერ 12 ივნის გავრცელებული განცხადების მიხედვით Stereo Plus-ის დამფუძნებელს მოსახლეობა შეცდომაში შეყავს და მას სამართლიანად დაეკრძალა ლიცენზიის პირობებით გაუთვალისწინებელი საქმიანობა. ასეთი პოზიციის მიუხედავად თავად მეცხრე არხის ხელმძღვანელობაც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი, რაც ამ ეტაპზე ხდება, მეცხრე არხის წინააღმდეგ არის მიმართული და რომ არხისთვის განკუთვნილი ტექნიკის შეგნებულად დაზიანების გარდა ხელისუფლების ქმედებები ამ არხის გავრცელების ის ხელშეშლაზეა ორიენტირებული. გენერალური დირექტორი კობა ბექაური პარტნიორთა პრობლემების სათავეც სწორედ მეცხრე არხს მიიჩნევს.
პირდაპირ ხელისუფლების აგრესია მიმართულია მეცხრე არხის განადგურებისკენ, რომ შეუქმნან პრობლემა, რომ არ შედგეს ეს არხი, უქმნიან პრობლემას ყველა იმ კომპანიას, რომელთანაც მეცხრე არხმა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა დაიწყო და მე მგონი ეს ფაქტები ნათლად მეტყველებს იმაზე დღეს რა ხდება საქართველოს მედიაში, მედია ბიზნესში, როგორ არის დაცული ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი უფლება ინფორმაციის მიღების უფლება, როგორ არის სიტყვის თავისუფლება და საერთოდ რა მდგომარეობაა მედიაში.
ყველა პრობლემა, რაზე 12 ივნისის პრესკონფერენციაზე იყო საუბარი, ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, სასამართლოში განიხილება. იმის გამო რომ საქართველოში მართლმსაჯულება სამართლიანი არ არის, ის ვარაუდობს რომ ყველა საქმე სტრასბურგამდე მიაღწევს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაზემას განვაგრძობთ უკვე თბილისის ბიუჯეტზე საუბრით. თბილისის ბიუჯეტის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში იქნა წარმოდგენილი. ეს წარმოადგენა ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა, PMC კვლევითი ცენტრი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი და კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ცენტრი შედიან ამ ჯგუფში. თბილისის ბიუჯეტის ანალიზს ისინი აწარმოებენ თებერვლიდან. ყურადღება ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე, სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობაზე, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების დაფინანსებაზე და ასევე ქალაქის დასუფთავებაზე გამახვილდა. ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე ესწრებოდა ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გამართულ პრეზენტაციას.
როდესაც თბილისის მერიის ბიუჯეტის გაუმჭვირვალობაზე საუბრობს, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების თვალსაზრისით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარს მიხეილ კუკავას მხედველობაში აქვს ის, რომ თბილისის მერია გამოყოფილი თანხის შედეგიანობის შესახებ ინფორმაციას არა თუ არ გასცემს, არც კი ფლობს. ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისთვის, რომ მომავალი 2013 წლის დედაქალაქის ბიუჯეტი კანონის შესაბამისად პროგრამული იყოს, სწორედ შედეგიანობის ანალიზს უნდა ემყარებოდეს. როგორც მიხეილ კუკავა ამბობს, თუ მერიას გარკვეული დაავადებების მკურნალობა ზე გარკვეული თანხა აქვს გამოყოფილი, მას მინიმუმ იმის შესახებ უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, რამდენი ადამიანია ამ დაავადების მატარებელი. თანხის დახარჯვის შემდეგ კი გარკვეული ანალიზი მოახდინოს, რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯა თანხა და რა შედეგი გამოიღო ამან.
ბევრ თეტები, მიზნები, ამოცანები, ღონისძიებები, პასუხისგებაზე შესრულებაზე პასუხისგებლები, ვადები, ეს ხარჯი ფაქტორების კოეფიციენტი, რაზეც ვისაუბრებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და ეს გვაძლევს როგორ ბიუჯეტს?
აბსოლუტურად გამჭვირვალებული ბიუჯეტს, ანუ დისკრეციული ხარჯები არის ძალიან მაღალი, აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რაღაც განათლების პროგრამებიდან გაწია ისეთი ხარჯები, რომ ზარასდროს არ გაგიწერიათ იმასა, რა ამაზე ესაუბრებ.
ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი მიხეილ კუკავა. თბილისის ბიუჯეტის გაუმჭვირვალობაზე საუბრისას კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი მიხეილ ძაგანია ამბობს, რომ პრობლემას წარმოადგენს ტენდერების ჩატარების საკითხი. მიხეილ ძაგანიას ორგანიზაცია იკვლევდა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების დაფინანსების წესს. შუალედური ანგარიში იძლევა საფუძველს თქმისა, რომ საბავშვო ბაღების კვების პროდუქტების და ინვენტარის შესყიდვის პროცედურები ბუნდოვანია, რადგან სისტემა თანადაფინანსების წესზეა გადასული, ანუ ნაწილობრივ მერია აფინანსებს, ნაწილობრივ კი მშობელი. საჯარო ინფორმაციის გაცემა სირთულედ იქცა. მერიამ ორგანიზაცია საბავშვო ბაღების სააგენტოსკენ მიუთითა, სააგენტო კი ინფორმაციას არ გასცემს.
ბაღებთან მიმართებაში თბილისის ტენდერები არ ცხადდება, კვების პროდუქტებს იძენენ ტენდერის ბაღებს გარეთ. როგორც ამბობენ, აი როგორც საჯარო ინფორმაციაზე ამბობენ, ჩვენო ბიუსაბუჯეტო დაფინანსებას თუ არ ვართო, არ გვაქვს ვალდებულებაო საჯარო ინფორმაციის გაცემისო. სწორედ ასეთი პასუხი ამასთან მიმართებაშიც ამბობენ, რომ ეს არის მშობლის თანხა და ამიტომ ეს არის საჯარო ფინანსი და შესაბამისად რაც არის საჯარო ფინანსი, მასზე ტენდერი მაინც და მაინც აუცილებელი არ არისო.
საბავშვო ბაღებისგან განსხვავებით კიდევ უფრო გაუმჭვირვალია მერიის სარეზერვო ფონდების განკარგვა. მის შესახებ მონიტორინგ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აწარმოებდა. ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი შოთა მურღულია ამბობს, რომ 2010 წლამდე სარეზერვო ფონდების შესახებ ძალიან დეტალური ინფორმაციის მიღება შეიძლებოდა კვარტალური და წლიური ანგარიშებიდან. სწორედ ამ ფონდის მონიტორინგის შედეგად 2010 წელს ორგანიზაციამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომ მერია შეძრებულ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებიც კი არ იყვნენ, თბილისში ძვირადღირებულ ბინებს უძენდა და ეს შესაძლებელი იყო ბიუჯეტის თანდართული ფორმის ანალიზის საფუძველზე. ახლა სარეზერვო ფონდის ბიუჯეტს ასეთი ფორმა აღარ ახლავს.
სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესი არც ერთ თვითმმართველობას არ აქვს, იმიტომ რომ კანონი ამას არ ითხოვს. შესაბამისად ამოღებული იქნა ეს ფორმა თბილისის ბიუჯეტიდან გაქრა ანგარიშებში დეტალური ჩაშლა თუ რაზე იხარჯება სარეზერვო ფონდი, არამედ მოცემულია მხოლოდ ჯამური მოცულობა. პლუს ამას ჩვენ დავადგენეთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით თბილისის სარეზერვო ფონდიდან ფულის ხარჯვა სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობას არ ექვემდებარება.
რაც იმას ნიშნავს, რომ სარეზერვო ფონდიდან ყოველგვარი ტენდერის გარეშე შეიძლება თანხა დაიხარჯოს, ამბობს შოთა მურღულია. მისი სიტყვებით, თუ არ იქნა გაშიფრული სარეზერვო ფონდის ხარჯების შინაარსი, შეიძლება უფრო მეტი თანხა დაიხარჯოს, ვიდრე ეს ბიუჯეტით იყო გათვალისწინებული. თბილისის ბიუჯეტის მკვლევარი ორგანიზაციები მონიტორინგს წლის ბოლოსთვის დაასრულებენ. მათი განცხადებით, სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებისთვის შესაძლოა სასამართლოსთვის მიმართვაც დასჭირდეთ. თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი მონიტორინგის შედეგებზე კომენტარი არ გააკეთეს. იქ მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ ბიუჯეტი სრულად გამჭვირვალეა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა ძირბადმოსალებო თვალი გადავალოთ გაზეთებს, საქართველოსში გამომავალ გაზეთებს, დღეს გამოსულ გაზეთებს. ნინო თარხნიშვილმა გააკეთა ეს თქვენთვის.
მზადდება თუ არა თავდასხმა ბიძინა ივანიშვილზე. ამის შესახებ დღეს რეზონანსი წერს და ცდილობს გამოეკვლიოს, რამ გამოიწვია ბიძინა ივანიშვილის დაცვის მიერ უსაფრთხოების ზომების განსაკუთრებული გამკაცრება ქუთაისში გამართულ ქართული ოცნების აქციაზე. პუბლიკაციის ავტორი წერს, რომ 10 ივნის სცენა, სადაც ქართული ოცნების ლიდერები გამოდიოდნენ, ტყვია გაუმტარი მინით იყო შემოსასრული. როგორც რეზონანს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი უბნება, უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება უკავშირდება ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ივანიშვილის ლიკვიდაცია იგეგმებოდეს. ისიქვე იმას დასძენს, რომ ამ თემით სპეკულაციას არ აპირებს. ექსპერტი სამხედრო საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი კი რეზონანსთან საუბარში მიუთითებს, რომ ამის არც უარყოფა შეიძლება და არც დადასტურება. უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის მანია დაფასებს უმრავლესობის წევრი პარლამენტარი კობა ხაბაზი. როგორც ის რეზონანსთან საუბარში ამბობს, ივანიშვილის ლიკვიდაციას არავინ აპირებს და ამ მითს ისინი თვითონ ავრცელებენ. დღევანდელი რეზონანსი წერს იმის შესახებაც, რომ ხეტყის ჭრისა და უცხოეთში გატანის ტემპები სწრაფად იზრდება. როგორც რეზონანსი იტყობინება, საქართველოდან ძირითადად ნახევრად დამუშავებული ხეგადის, რომელიც საბოლოო პროდუქტის სახით ისევ საქართველოში ბრუნდება. პუბლიკაციის ავტორი წერს, რომ ხეტყის ბიზნესში ჩინოვნიკები და მათი ნათესავები საქმიანობენ და ამიტომ ტყის ჭრა აბსოლუტურად უკონტროლოა. სტატიის რესპონდენტი, მწვანეთა პარტიის ლიდერი გია გაჩეჩილაძე ვარაუდობს, რომ არჩევნებამდე ხის მასალის ექსპორტი კიდევ უფრო გაიზრდება. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის განცხადებით კი ხეტყეზე კონტროლი არათუ გამკაცრდა, არამედ ეს პროცესი უფრო გამარტივდა. კერძოდ, ენერგეტიკის სამინისტრო იმ ადგილებში, სადაც ჰესების აშენებას გეგმავს, ტყის სპეციალური ჭრის ნებართვებს გასცემს. ამ შემთხვევაში კომპანიას არანაირი წესების დაცვა არ სჭირდება. თუ კი კვლავ ბიძინა ივანიშვილის თემას დავუბრუნდებით, მაშინ გაზეთ ალიაში პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მანანა კობახიძის ინტერვიუს უნდა შევეხოთ. როგორც მანანა კობახიძე ინტერვიუში ამბობს, ის ნატოს წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის შეხვდა და ესაუბრა იმის შესახებ, რომ ქართულ ოცნებას ხელისუფლება პრობლემებს უქმნის, რომ მათ კონტროლის პალატა უკანონოდ აკისრებს კოლოსალურ ჯარიმებს, მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით ხალხის დევნა. მისივე თქმით, აპატურა იმ ყველა მესიჯი ჩაინიშნა. მან პირდაპირ გითხრა, ხელისუფლება ვალდებულია ეს არჩევნები ჩაატაროს ისე, რომ რეალურად უზრუნველყოფილი იყოს ყველა პოლიტიკური ძალისათვის თანაბარი პირობები. ამბობს მანანა კობახიძე ალიასთან საუბრისას. რაც შეეხება კონტროლის პალატის დასკვნასა და სასამართლოს გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის 150 მილიონიან ჯარიმაზე, მანანა კობახიძე ამბობს: მე ვნახე, რაც ხდებოდა სასამართლო პროცესზე. მოსამართლე 600 გვერდიან საქმეს 15 წუთში ხილავს და დაუსაბუთებლად გამოაქვს ასეთი დადგენილება. ეს არის პირდაპირი რეპრესია. ალბათ ასეთი სასამართლო პროცესები 37 წელშიც არ ტარდებოდა. ამბობს მანანა კობახიძე გაზეთ ალიასთან საუბარში. რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაის, საქართველოში მისი ვიზიტის შესახებ გაზეთი 24 საათი წერს და პუბლიკაციაში მისი ციტატები მოხავს. ჩიკაგოს სამიტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქართველო ცდილობს იყოს არაუბრალოდ მომხმარებელი, არამედ საკუთარი წვლილი შეიტანოს უსაფრთხოებაში, ამბობს აპატურაი. თუმცა იქვე საქართველოს მომავალ არჩევნებსაც ახსენებს და ამბობს: საქართველო იყურება მომავლისაკენ, მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები კი იქნება ახალი ტესტი საქართველოს დემოკრატიისათვის.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, ფოთოსალი, რომ საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში, მოუსმინეთ მარიამ ჯეულას.
მოსკოვში ჩატარდა მრავალათასიანი დემონსტრაცია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართველობის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად და ვადამდელი სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით. ბაქოში დაშალეს ოპოზიციის უსანქციო საპროტესტო გამოსვლა და დააპატიმრეს ოპოზიციური ორგანიზაციის რამდენიმე აქტივისტი. აზერბაიჯანის პარლამენტმა ქვეყნის პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს მიანიჭა სამუდამო იმუნიტეტი სამართლებრივი დევნისგან. იმუნიტეტი ვრცელდება პრეზიდენტობის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებზე. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოუწოდებს თავი შეიკავონ საპასუხო ზომებისგან მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო დაძაბულობის და ძალადობის გამწვავების ფონზე. გაერომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი შეიყვანა მთავრობების სიაში, რომლებიც მებრძოლებად იყვანენ, აწამებენ და კლავენ ბავშვებს. ავღანეთიდან იუწყებიან, რომ მორშაბათი დილიდან მოყოლებული 50-მდე სავარაუდო თალიბი მოკლეს რამდენიმე პროვინციაში მოწყობილი სპეცოპერაციების შედეგად. ავღანეთშივე მაშველები ეძებენ 80-მდე ადამიანს, რომლებიც დაკარგულად ითვლებიან მას შემდეგ, რაც მეწყერი მოხვა ორ მიწისძვრას ჩრდილოეთ ავღანეთში. კომპანია Global TV-ის თანამფლობელმა დღეს განაცხადა, რომ კომპანიას მოუწევს საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური ანტენის დემონტაჟი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანია Management Service გაუნახევდა კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული ჯარიმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით Management Service მოუწევს 2.3 მილიონი ლარის გადახდა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადებით, თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდები მაღალ დონეზე არ ჩატარდება, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. პარლამენტმა დაიწყო ქალაქ ლაზიკის სტატუსთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა. და ბოლოს, ვარშავაში უსაფრთხოების დამატებითი ზომებით ემზადებიან ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის დღევანდელი მატჩისთვის პოლონეთისა და რუსეთის ეროვნულ გუნდებს შორის.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს ბეთქვენება მარიამ ჭიურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და სოფლიოს ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე შეგახსენებთ პრაღიდან რას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნი როგორც ყოველთვის მოგიმზადათ დღესაც ნონამ ჭედლიშვილმა. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, გორიდან და ახალციხიდან. პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო აქტივობის პარალელურად საქართველოს რეგიონებში გამოცოცხლდა მედია და სამოქალაქო სექტორი, ისინი პროცესების ადეკვატურად გააქტიურებასა და გაფართოებას ცდილობენ. რეგიონული მაცნე ამ თემაზე ისაუბრებს.
საპარლამენტო ქალაქად და მეორე პოლიტიკურ ცენტრად გამოცხადების შემდეგ ქუთაისის მიმართ პოლიტიკური პარტიების მსგავსად მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ინტერესით საგრძნობლად გაიზარდა. ტელეკომპანია იმედმა პარლამენტის ახალი რეზიდენციის მიმდებარე ტერიტორიაზე 8-სართულიანი კორპუსის თავზე ახალი სტუდია დაამონტაჟა. ბიურო გახსნა ტელეკომპანია მეცხრე არხმაც ორი ჯგუფის შემადგენლობით. ასევე ორი ჯგუფი მუშაობს საინფორმაციო სააგენტოსთვის ინფო 9. ადგილობრივი გაზეთის ახალი გაზეთის ბაზაზე საინფორმაციო სააგენტო ნიუსპრეს ჯიკი უკვე მესამე თვეა ფუნქციონირებს. უფრო დაწრულებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
როგორც ინტერნეტ გამოცემის რედაქტორი თია ზიბზიბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ნიუპრესჯი მულტიმედიის კომპონენტების გამოყენებით ალტერნატიულ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას. მისივე თქმით,
დაინტერესება არის ძალიან დიდი, უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ახალი გახსნილია ეს საიტი, TopGis მთვლელი და ასევე Google Analytics-ის მთვლელებით ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ამ დროისთვის. თუმცა ამას მოყვა ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზეწოლები, შეიძლება იყოს როგორც უშუალოდ ჟურნალისტებზე არდაშუება ამა თუ იმ შეხვედრაზე, ასევე შეიძლება იყოს ჩამორთმევა მასალების გადაშლების, რაც გადაღებული აქვს, და ასევე მეორე მხრივ ეს არის არაპირდაპირ ზეწოლა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უშუალოდ რეაგირება არის სოციალურ ქსელში გაზიარებულ მასალებზე, სიტყვიერ შეურაცხყოფამდეც კი მიდის ეს ფაქტები. გვინდა გამოვრჩეოდეთ იმ კუთხით, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია და იმ ხარისხის და იმ დოზით, როგორც ამას არაკეთებს არც ერთი ცენტრალური მაუწყებელი.
წინასაარჩევნო პერიოდის გრძელვადიან მონიტორინგს ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისები. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკვირდებოდნენ 10 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ქუთაისში გამართულ აქციას. დამკვირვებელთა თქმით, 10 ივნის არ დარღვეულა შეკრებ მიღებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში არსებული ნორმები. სამართლიანი არჩევნების ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლები ასევე ჩართულები არიან ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესში და პროექტ კარდაკარის მონიტორინგს ახორციელებენ. როგორც ორგანიზაციის რეგიონალური კოორდინატორი თეონა გოგიშველი ამბობს,
კომისიის მუშაობის მონიტორინგი გაყოფილია სამ ეტაპად. პირველი ეს არის, რომ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ ხდება მონიტორინგი თუ როგორ მოხდა რეგისტრატორების შერჩევა, ვაკვირდებით ტრენინგების მიმდინარეობას და ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეტაპი ეს იქნება, რომ უშუალოდ ჩვენი წარმომადგენლები ოლქებში გაყვებიან რეგისტრატორებს და დააკვირდებიან თუ როგორ ასრულებენ ისინი საველე სამუშაოებს.
წინასაარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული და საბიუჯეტო რესურსის გამოყენება, პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა და კონტროლის პალატაში დაბარებულთა დაკითხვების მონიტორინგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგის ანგარიშია სახული. ასოციაციის ქუთაისის ოფისის იურისტი ნინო თვალთვაძე ანგარიშში დაფიქსირებულ ფაქტებზე საუბრობს.
საკეული თავი დაეთმო კონტროლის პალატის საქმიანობის შეფასებას, რომელიც ანგარიშო პერიოდში მოექცა და რომელიც საკმაოდ დიდი აქტიურობით გამოირჩეოდა, გახსნილობთ მასობრივი დაკითხვის ფაქტები, როცა დაბარებული იქნენ პარტიის აქტივისტები, წევრები, ოფისის ხელმძღვანელები თუ ასე შემდეგ.
როგორც მედიის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქუთაისისთვის უჩვეულოდ პოლიტიკურად ცხელი იქნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არჩევნებამდე 5 თვით ადრე ზუგდიდში პოლიტიკური პროცესების დაკვირვებას მეტნაკლებად ახერხებენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრის თანაზიარის თავმჯდომარე ხათუნა ბეჭვაია ამბობს, რომ დაფინანსების სიმწირე სამოქალაქო სექტორის აქტივობის ხელისშემშლელი ფაქტორია. მას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ესაუბრა.
თუ არ გვექნება დაფინანსება, მიუხედავად ამისა ჩვენი ორგანიზაცია არჩევნებთან დაკავშირებით ისევ აპირებს აქტიურობას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენელი მაკა კოდუა მიმდინარე საარჩევნო პროცესს რამდენიმე ფაქტორით განასხვავებს მისი წინამორბედებისგან.
დაშინების ფაქტები, რომელიც განხორციელდა თვითონ პირადად ჩემზე, ასევე განხორციელდა თავისუფალ დემოკრატებზე და რესპუბლიკურ პარტიის აქტივისტებზე და ასევე სხვა ფაქტები, რომელსაც თვითონ პოლიტიკურ პარტიები გვაწვდიან.
წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად აქტიურდებიან მედია საშუალებებიც. ზუგდიდში მომუშავე ყველა მედია საშუალების წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახადაცხადებს, რომ აპირებს აქტიურად გააშუქოს როგორც არჩევნების მიმდინარეობა, ასევე მისი წინა და შემდგომი პერიოდიც. ტელეკომპანია ოდიში, რომელიც ხელმძღვანელი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ახლონათესავია, 20 წელზე მეტია ზუგდიდში მაუწყებლობს. მოსახლეობის დამოკიდებულება ტელეკომპანიის მიმართ არაერთგვაროვანია. ტელეკომპანიის მისამართით ხშირად ისმის ბრალდებები, რომ ის პოლიტიკური სუბიექტების აქტივობებს ნაკლებად აშუქებს და რომ აქცენტი მხოლოდ კარგამბებზე კეთდება. თავის მხრივ ოდიში საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნანა ქობალი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია წინა საარჩევნო პერიოდში მუშაობა გააქტიურა და აშუქებს განურჩევლად ყველა პოლიტიკური პარტიის აქტივობას.
ნებისმიერ ინფორმაციას აშუქებს, ეს შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მონიტორინგის საშუალებით, ან თუნდაც არქივს გადახედოთ, ჩვენ გვაქვს ვებსაიტი.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მუშაობის მეტად გააქტიურებას გეგმავს გაზეთის უგდიდის რედაქტორი ნანი მოსიძე. მისი თქმით, მიუხედავად გაზეთის უკიდურესად მძიმე ფინანსური მდგომარეობისა, ის მაქსიმალურად ცდილობს მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია ყველა პოლიტიკური პარტიის შესახებ. ნანი მოსიძე საარჩევნოდ მკითხველს სიახლეს თავაზობს.
დავარეგისტრირეთ ახალი საიტი, ეს არის ზუგდიდი ნიუსი და მე ვიტყვი, რომ ეს მხოლოდ პირდაპირ საარჩევნო დღეებისთვის გავაკეთე.
რადიო ათინათის ახალი ამბების რედაქტორის თეა შონიას თქმით, ორი თვე არაც წინა საარჩევნო სამზადისი აქტიურ ფაზაში შევიდა და თითქმის ყოველ დღე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია ხალხთან შეხვედრებს მართავს. თეა შონიას თქმის, შესაბამისად რადიო ათინათის გააქტიურდა.
თანაბარ დროს ვუთმობთ აბსოლუტურად ყველა პარტიის წარმომადგენელს.
მიმდინარე წლის მაისიდან რეგიონში ტელეკომპანია მეცხრე არხის ორმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა. ჯგუფები ზუგდიდთან ერთად ჩხოროწყუს, ალენჯიხას და ხობს მოიცავენ. მეცხრე არხის ერთ-ერთი რეპორტიორი სპაატა ლაგვილავას თქმით, ტელეკომპანია გეგმავს გააშუქოს ყველა ის თემა, რაც საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. არჩევნებს პირველად გააშუქებს კიდევ ერთი ახალი მედია საშუალება ზუგდიდში. ინტერნეტ გამოცემა Live Press ერთი წელი მაისში შეუსრულდა. ახალი ამბების რედაქტორის ნანა ხუბუტიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გამოცემა ახალია, აქ დასაქმებულ ჟურნალისტებს აქვთ არჩევნების გაშუქების გამოცდილება. მისი თქმით, Live Press-მა უკვე დაიწყო პროცესების აქტიურად გაშუქება. ზუგდიდში მომუშავე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ არჩევნების პერიოდის გასაშუქებლად სრულ მზადყოფნაში არიან.
ქვენს მედიც სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდებთან და საზოგადოების აქტიურ წევრებთან. მათ შესთავაზეს ჩაერთონ პროექტში, რომლის სახელწოდებაა მოქალაქე ჟურნალისტები გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნებისთვის. პროექტი საქართველოს 11 ქალაქში ხორციელდება. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორში შეხვედრებს სულ 120 კაცი დაესწრო. ამ პროექტის მთავარი იდეა სწორედ ის არის, რომ აქტიურმა მოქალაქეებმა და პროფესიონალმა ჟურნალისტებმა მომავალი არჩევნები კოორდინირებულად გააშუქონ. მოქალაქე ჟურნალისტების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას პროფესიონალები გადაამოწმებენ, რათა მაქსიმალურად ზუსტი და ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას. თითოეული ადამიანი პოტენციური მოქალაქე ჟურნალისტია და დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია არჩევნების მრავალმხრივად, სამართლიანად და გამჭვირვალე გაშუქებაში. პროფესიონალი ჟურნალისტები ყველგან და ყოველთვის ვერ იქნებიან, მაგრამ იქ სადაც ახალი ამბავი ხდება, ყოველთვის იქნება მოქალაქე, რომელიც წამში შესაძლოა ჟურნალისტად იქცეს და ფასეული ინფორმაცია საზოგადოებას მიაწოდოს. პროექტის ფარგლებში მთელ საქართველოში სტატიების გარდა მომზადდება სამი სიღრმისეული რეპორტაჟი და გადაიღებენ ორ მოკლემეტრაჟიან ფილმს. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ია ანთაძის განცხადებით, ამ შეხვედრების დროს მოქალაქეებს პროექტის ფარგლებში მონაწილეობას, ინფორმაციის მოპოვების და ინფორმაციის გავრცელების სისტემაში ჩართვას სთავაზობენ.
Ინფორმაციას მომხარობთ თავი, ამ ინფორმაციისგან ნაწილი გადამოწმდება პროფესიონალი ჟურნალისტების მიერ, ნაწილი თვითონ მოქალაქე ჟურნალისტები გადაამოწმებენ, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არჩევნების წინ და არჩევნების დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი მასალა იმის შესახებ, თუ როგორ მიდის პროცესი და დარწმუნებულები ვართ, რომ ნამდვილად მეტი ინფორმაცია იქნება სხვადასხვა ქალაქიდან შემოსული, მით უფრო მეტი შანსი იქნება, რომ შვიდობიანად
პრეზენტაციის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. იყო კითხვები ინფორმაციის გადამოწმების მექანიზმებზე, წყაროთა სანდოობაზე, მასალების ექსკლუზიურობაზე. ამ პროექტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც პოლიტიკოსებში, ისე არასამთავრობო სექტორში, რადგან თითოეული ადამიანი შესაძლოა მოქალაქე ჟურნალისტად იქცეს და ამით ჰონორარიც კი მიიღოს. ერგნეთელი ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში საზოგადოებას თავაზობს, რომ ფხიზლად იყოს და აქტიური მონაწილეობა მიიღოს არჩევნების გაშუქების პროცესში.
ძალიან კარგია, რომ ეს პროექტი დაიდო რამოდენიმე თვით ადრე არჩევნების დაწყებამდე, იმდენად სამდენადაც თითოეულმა ადამიანმა უნდა გაითავისოს, რომ არჩევნები არის ჩვენი მომავალი ცხოვრების გარანტი.
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს არჩევნების კოორდინირებული გაშუქების კარგი გამოცდილება აქვს. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებაში 12 ქალაქის ჟურნალისტები მონაწილეობდნენ. წელს პროფესიონალებს უკვე მოქალაქე ჟურნალისტებიც დაემატებიან. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ანალოგიურ შეხვედრებს სხვა ქალაქებშიც გააგრძელებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
წინასაარჩევნო თემატიკაზე აქტიური მუშაობა მესამე სექტორ სამცხე-ჯავახეთში ჯერ არ დაუწყია. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან არსებული საბჭოს წევრია. კავშირის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ კომისია აქტიურად მუშაობს, განსაკუთრებით ეთნიკური ჯგუფების მიმართულებით. თემას მაია ივალაშვილი განავრცობს.
გიორგი ანდღულაძის აზრით, მოქალაქეთა ჩართულობა განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში და თავად არჩევნების პროცესში მნიშვნელოვანია.
მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს სპეციალური პროგრამების შემუშავება, რომლებიც დაეხმარება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში მაცხოვრებელ მოსახლეობას უკეთესად გაიგოს არჩევნების შესახებ, უკეთესად მიიღოს ინფორმაცია, გაიგოს საარჩევნო პროცედურები. ახლა ვართ ფაქტიურად ამ იდეების დამუშავების დონეზე, რომელიც საომავლოდ კი აისახება კონკრეტულ ქმედებებში, რომელსაც ნაწილს ჩვენის აზრით განახორციელებს ადგილობრივი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ ნაწილს ალბათ ისევ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისი პროგრამების ფარგლებში.
იმის გამო, რომ პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიის პროცესი აქტიურ ფაზაში არ შესულა, ამ მიმართულებით ნაკლებად აქტიურია რეგიონული მედიაც. ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ამბობს, რომ მათი აქტიურობა გარკვეულწილად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაზია დამოკიდებული. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტში გაზეთი სამხრეთის კარებჭეს ჩაერთო. პროექტის მთავარი მიზანი პროფესიონალ ჟურნალისტებთან ერთად მოქალაქეების ჩართულობაც არის, განმარტავს თამუნა უჩიძე.
ჩვენ ჩართულები ვართ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტში, რომელიც არჩევნების გაშუქებას გულისხმობს პროფესიონალ და სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ერთად. ანუ ამ შემთხვევაში არჩევნებს, ისევე როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტები, გააშუქებენ უბრალოდ მოქალაქეებს, ანუ პროცესში იქნებიან ჩართულები და მათაც ექნებიან საშუალება, რომ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია, ეს იქნება გადამოწმებული თუ გადაუმოწმებელიც, განათავსონ ვებ-გვერდზე, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის და ამ პროექტისთვის მომზადდა და გაკეთდება.
2012 წლის არჩევნებს ახალციხეში 2-9 არხი გააშუქებს. ერთი თბილისში და მეორე ახალციხეში მოქმედი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია, რომელიც საქართველოს სამხრეთით 1997 წლიდან მაუწყებლობს. რეგიონული ტელეკომპანიის კორესპონდენტის რუსუდან გვარამაძის თქმით, ახალი საარჩევნო კოდექსი, პოლიტიკური პარტიების მუშაობა, მათი ოფისები და აქტიურობა ის საკითხებია, რომელზეც მუშაობა ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტებს უწევთ.
არის საკითხები და თემები, რომელიც უფრო საინტერესოა როგორც მედიისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის, ვიდრე იყო თქვა 1 და 2 თვის წინ. ეს არის თუნდაც ახალი საარჩევნო კოდექსი, ეს არის პოლიტიკური პარტიების მუშაობა, ზოგადად მათი ოფისები, აქტიურობა. პრინციპში ეს არის საკითხები, რომელზეც დღეს მეცხრე არხი მუშაობს და შესაბამისად პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებასთან ერთად საარჩევნო პროცესი და საარჩევნო ციებ-ცხელება დაიწყება მეცხრე არხი.
რეგიონში ბიურო გახსნილი აქვს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორსა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. რაც შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაარსებულ ტელეკომპანია მეცხრე არხს, მან ბიურო ახალციხესა და ბორჯომში გახსნა. რეგიონში საცდელი პერიოდით მუშაობს ინფოცხრის ჯგუფიც. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
რეგიონული მაცნე დასრულდა ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით. რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო აქტიურობა საქართველოს რეგიონებში, გამოცოცხლდა მედია და სამოქალაქო სექტორიც. ნონამ ჭადლიშვილმა მოგიმზადათ როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ძირითადად მსმენელებო ჯერ თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს ახლა რუსეთის შესახებ. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მართველობის წინააღმდეგ დღეს გამართულ მსვლელობასა და აქციაში. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, დეტალებზე ის ისაუბრებს.
მოსკოვში ჩატარებული ანტისამთავრობო მსვლელობისა და აქციის მონაწილეთა რაოდენობის შესახებ განსხვავებული მონაცემები ვრცელდება. პოლიციის ცნობით აქციაში მონაწილეობა 18,000-მდე ადამიანმა მიიღო. ორგანიზატორები კი 30,000-დან 100,000-მდე მონაცემს ასახელებენ. უფლებადამცველმა ვლადიმერ ლუკინმა ახალი ამბების ერთ-ერთ სააგენტოს უთხრა, აქციაში 100,000 ადამიანი მონაწილეობდაო. ძალადობის და დაპატიმრების შემთხვევების შესახებ ცნობები არ არის. დემონსტრანტებმა მხარი დაუჭირეს რამდენიმე პუნქტისგან შემდგარ რეზოლუციას, რომელიც მოიცავს მოწოდებებს პუტინის გადადგომის, ახალი საარჩევნო კოდექსის შემუშავების, სახელმწიფო სათათბიროს დაშლის და ხელახალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ. რეზოლუციის ტექსტი დემონსტრანტებს გარემოს დამცველმა ევგენია ჩირიკოვამ წაუკითხა.
Необходимым провести демонтаж политического устройства.
ჩვენ თვლით, რომ აუცილებელია მოქმედი კონსტიტუციის ფარგლებში მოხდეს ამჟამინდელი პოლიტიკური რეჟიმის დემონტაჟი. მთავარი ზომები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გადართეს. პირველი, ვლადიმერ პუტინის გადადგომა.
Отставка Владимира Путина.
დემონსტრანტებს სათათბიროს დეპუტატმა, თავისუფალი რუსეთის წარმომადგენელმა გენადი გუტკოვმაც მიმართა.
Мы должны призвать граждан наших всей страны по всем городам, по всем посёлкам.
Теле ქვეყნის მოქალაქეებს ყველა ქალაქში და დასახლებაში უნდა მოუწოდოთ ქუჩებში გავიდნენ და თქვან ის, რასაც ფიქრობთ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს მთავრობაზე და ცვლილებები მოითხოვონ. რუსეთი თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა უნდა იყოს. მთავრობა კი პატიოსნად უნდა იქცეოდეს. ეს ჩვენი ქვეყანაა. ეს ჩვენი ქვეყანაა.
Это наша страна. Это наша страна.
პროტესტის მსვლელობის პარალელურად ტელევიზიით გადაცემულ განცხადებაში მესამე ვადით ახლახან გაპრეზიდენტებულმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი რამ, რაც ჩვენს ქვეყანას ასუსტებს და ჩვენს საზოგადოებას გახლეჩას უქადისო. პუტინის თქმით, მთავრობა არ მოიქმნეს ისეთ გადაწყვეტილებებს თუ ქმედებებს, რომლებსაც სოციალური თუ ეკონომიკური რყევების გამოწვევა შეუძლიათ. მოსკოვში გამართული აქციის მხარდამჭერი მცირერიცხოვანი დემონსტრაციები ჩატარდა ტიუმენში, უფაში, კრასნოიარსკში და სხვა ქალაქებში. ანტისამთავრობო აქციების პარალელურად საწინააღმდეგო დემონსტრაციები გამართეს პუტინის და მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის მხარდამჭერებმაც. სანქტ-პეტერბურგში 500-მდე დემონსტრანტმა დემოკრატიის მხარდასაჭერი მსვლელობა მოაწყო.
Moskovis demonstratsiaze misla ver sheslo opozitsiis namdenime gavlenianma liderma imis gamo ro misini prokurorebs dakitkhvaze khavdat dabarebuli dakitkhvebi daimishna 6 maisis aktsiasan dagavshirebit romlis rosats demonstrantebsa da politsias shoris shatakebebi moxta aktivisti Ilya Yashini telezamqvani Kseniya Sobchaki da korruptsiastan mebzoli blogeri Aleksei Navalny prokurorebma samshabats mogvianebit gamoushes namdenime saatiani dakitkhvis shemdeg memartsxene frontis lideri Sergey Udaltsovi dakitkhvaze gamozakhebas ar damorchilda da aktsiaze მივიდა. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი დაკითხვაზე აქციაზე სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამოცხადა. ამ ლიდერების და ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების სახლებში პოლიციამ ორშაბათს ჩხრეკა ჩაატარა. როგორც გამოცხადა, ჩხრეკაც 6 მაისის მოვლენების გამოძიების ნაწილი იყო. პოლიციამ განაცხადა, რომ ჩხრეკის შედეგად ქსენია სობჩაკის სახლიდან 1 მილიონი ევროს ოდენობის უცხოური ვალუტა ამოიღო. ორშაბათზე სობჩაკმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ მისი შემოსავალი წელიწადში 2 მილიონს შეადგენს და მას აქვს უფლება ფულს სახლში ინახავდეს, თუკი ბანკებს არენდობა. გასულკვირაში ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც მასშტაბურ ჯარიმებს უწესებს იმ ინდივიდებს თუ ორგანიზაციებს, რომლებიც არასანქცირებულ დემონსტრაციებში მიიღებენ მონაწილეობას ან ასეთი აქციების ორგანიზებას მოახდენენ. დაჯერიმდებიან ის პირებიც, რომლებიც დაარღვევენ სანქცირებული აქციებისთვის მთავრობის მიერ დადგენილ პირობებს. ახალი კანონით არასანქცირებული აქციების ინდივიდუალური მონაწილეებისთვის დაწესებული ჯარიმები გაუტოლდა $9,000-ზე მეტს, ორგანიზატორებისთვის $18,000-ზე მეტს, ჯგუფებისა და ორგანიზაციებისთვის კი $30,000-ზე მეტს. ამასთან ახალი კანონი ადგილობრივ მთავრობებს უფლებას აძლევს შეიმუშაონ იმ ადგილების სია, სადაც დემონსტრაციების ჩატარება საერთო დაიკრძალება.
Salomé Satiani iqo ezdrosomsonalebo Moskovshi 10000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დღეს პუტინის მართველობის წინააღმდეგ გამართულ მსვლელობასა და აქციაში. საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გრძელდება. ახლა სირიაში გადავინაცვლოთ. გაერომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტის რეჟიმი მოათავსა იმ მთავრობების სიაში, რომლებიც ბავშვებს ხოცავენ და აწამებენ. რას ნიშნავს ეს? კლავა სალომია სათიანი.
გაერომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი იმ მთავრობების სიაში შეიყვანა, რომლებიც ბავშვებს ხოცავენ, აწამებენ ან ბრძოლაში ჩართვას აიძულებენ. ბავშვებისა და შეიარაღებული კონფლიქტების შესახებ გაეროს ყოველწლიურ ანგარიშში ნათქვამია, რომ სირიის მთავრობა ამ სირცხვილის სიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დამნაშავედ იქცა. ანგარიშის თანახმად სირიის ჯარს, ისევე როგორც მთავრობის მომხრე შეიარაღებულ დაჯგუფება შაბიჰას, 9 წლის ასაკიდან ბავშვები შეგნებულად ყავთ მიზანში ამოღებული. რეჟიმის წინააღმდეგ უკვე 15 თვის განმავლობაში მიმდინარე ამბოხების ჩახშობის მცდელობის დროს ბავშვებს მიზან მიმართულად ხოცავენ. გაეროს ექსპერტებმა ანგარიში ბავშვებთან და ყოფილ სამხედროებთან საუბრის საფუძველზე შეიმუშავეს. დოკუმენტში მოტანილია ცნობები ბავშვების დახოცვის, დასახიჩრების, განურჩეველი დაპატიმრების, წამების და მათზე სექსუალური ძალადობის შესახებ. ბავშვები, რომლებსაც წამების შრამები ეტყობათ, ყვებიან დაკითხვებზე, რომლის დროსაც მათ ცემდნენ, თვალახვეულებს ამყოფებდნენ, აიძულებდნენ დიდხანს დარჩენილიყვნენ სხეულისთვის სტრესულ პოზებში, ამათრახებდნენ სქელი მავთულებით და სხეულზე სიგარეტებს აწვავდნენ. ანგარიში ერთი ისეთი შემთხვევაც არის აღწერილი, როდესაც დაკითხვის დროს ახალგაზრდა ბიჭის გენიტალიებს ელექტროშოკით მიაყენეს ზიანი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ სირიის რეჟიმის ჯარი ბავშვებს ცოცხალ ფარადაც იყენებს ოპოზიციურ ჯართან თავისუფალ სირიასთან ბრძოლის დროს. დოკუმენტი ერთ კონკრეტულ შემთხვევას აღწერს იდლიბის პროვინციაში მდებარე სოფელში სირიის ჯარის თავდასხმას, რომელიც 9 მარტს მოხდა და რომლის დროსაც სამხედროებმა სახლებიდან გაიყვანეს 10-ობით ბიჭი და იმ ავტობუსების ფანჯრებთან დააყენეს, რომლებითაც სამხედროები შეხავდათ. ბავშვებისა და შეიარაღებული კონფლიქტების საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი რათჰიკა კუმარასვამი ამბობს, რომ იშვიათად უნახავს ბავშვების მიმართ ისეთი სისასტიკე, როგორიც სირიაში გვხვდება. ეს ანგარიში სირიის რეჟიმის და მისი მომხრე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ ყველაზე ამომწურავი დოკუმენტია, რაც კი ბოლო 15 თვის განმავლობაში მიმდინარე ამბოხების პერიოდში შექმნილა. ასადის რეჟიმი დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს არ აძლევს ქვეყანაში შესვლის და ამბოხების გაშუქების საშუალებას. თუმცა გასულ თვეში ინტერნეტში მაინც გამოჩნდა ვიდეოები, რომლებიც სოფლებში დახოცილ სამოქალაქო პირებს ასახავს. მაგალითად, სოფელ ჰულაში 10-ობით ქალი და ბავშვი იქნა მიზანმიმართულად მოკლული. გაეროს დამკვირვებლების ცნობით მტკიცებულება აჩვენებს, რომ ჰულაში ხოცვაჟლეტა მთავრობის მომხრე შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა ჩაიდინეს სირიის სამხედროებთან კოორდინირებული შეტევის დროს. ერთ-ერთ ვიდეოში, რომელიც ინტერნეტში გამოჩნდა და როგორც უწყებიან 10 ივნისს არის გადაღებული, ნაჩვენებია 10 დახოცილი ბავშვის ნათესავები, რომლებიც სოფელ ბაკასში დასტირიან დაღუპულებს. ასადის რეჟიმი გამუდმებით უარყოფს პასუხისმგებლობას ასეთ მკვლელობებში და აცხადებს, რომ ამას ოპოზიციის მებრძოლები ჩადიან დასავლეთის მთავრობების მითითებით, რათა გაგრძელდეს პროპაგანდის კამპანია, რომელიც მიზნად სირიის მთავრობის დამხობას ისახავს. გაეროს ანგარიში ასეთ ხოცვაჟლეტებში ოპოზიცია არ არის დადანაშაულებული, თუმცა დოკუმენტში ოპოზიციური თავისუფალი სირიის არმია იმის გამოა გაკრიტიკებული, რომ ის ბავშვებს წყლის და წამლების მიმტანებად იყენებს ფრონტის ხაზებზე.
Salome Satiani, გესაუბრებოდა ძირფას მომწერლებო სირიის შესახებ იმის თაობაზე, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი მოათავსა იმ მთავრობების სიაში, რომლებიც ბავშვებს ხოცავენ და აწამებენ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. ძელდება ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით, რომელიც ესპანეთს შეეხება, ევროპისა და აზიის საფონდო ბირჟებზე, ისევე როგორც ნავთობის ფასზე და ევროს მიმართებაზე ამერიკულ დოლართან ზრდით აისახა განცხადება, რომ ესპანეთი თავისი ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდ ევროს მიიღებს. ეს პირველი სანქციებია მას შემდეგ, რაც ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა გამოაცხადეს, რომ ესპანეთს დახმარების შეთავაზებით მიმართეს. ამ თემაზე დღეს გობალი კრიკაძე იმუშავა, მოისმინეთ ახლა ახალი ევროპა.
სასახარულო ინფორმაციამ ესპანეთის მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ სასიკეთოთი მოქმედა როგორც ნავთობის ფასზე, ისე ევროს კურსზე და მთავარ საფონდო ინდექსებზე აზიასა თუ ევროპაში. მადრიდის ინდექსი თითქმის 6% გაიზარდა. ევრო 1 ნიშნულით გამყარდა დოლარის კურსთან მიმართებით, ხოლო ნავთობის ფასი 1 ბარელზე ორშაბათს 2 დოლარით გაძვირდა. ევროკავშირის ეკონომიკურ საქმეთა უმაღლესმა კომისარმა ოლი რენმა ესპანეთის მთავრობის მიერ ბანკების დასახმარებლად გამოყოფილ 100 მილიარდი ევროს მოცულობის პაკეტს ევროზონაში ფინანსური კრიზისის გავრცელების პრევენციისაკენ გადადგმული ძლიერი ნაბიჯი უწოდა.
I'm confident that this will send a strong signal to the markets.
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნაბიჯი ძლიერ სიგნალს გაუგზავნის საფინანსო ბაზრებს იმის თაობაზე, რომ ევროპა მზად არის დაეხმაროს ესპანეთს მის ძალისხმევაში, რომელიც ქვეყნის საბანკო სექტორის რესტრუქტურიზებისა და რეკაპიტალიზებისაკენ არის მიმართული. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ აღნიშნული კრედიტი შესაძლოა მივიდეს ესპანეთის კომპანიებსა და ოჯახებამდე და რომ ჩვენ შევძლებთ იმ ვირუსის ლოკალიზებას, რომლის გავრცელებაც სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია. ლებელი იქნებოდა.
Contain the contagion which otherwise wouldn't be a possibility.
თუმცა ევროპის კავშირის მხრიდან კრიზისის დამარცხების თაობაზე ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ გაკეთებულა მსგავსი განცხადება. შესაბამისად ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ გაფრთხილებას, რომ ორშაბათს საფინანსო ბაზრებზე მოგება შესაძლოა ხანმოკლე იყოს. ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ ვალებში ჩაფლულ საბერძნეთში 17 ივნისს დაგეგმილ არჩევნებზე, სადაც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკით უკმაყოფილო ამომრჩევლები, როგორც მოელიან მხარს, დაუჭერენ კანდიდატებს, რომლებიც გამოდიან მოწოდებით, რომ ქვეყანამ შეწყვიტოს ევროს გამოყენება. ორშაბათს ოლი რენმა ევროკავშირის ეკონომიკურ საქმეთა უმაღლესმა კომისარმა ისაუბრა იმ საფრთხეზე, რაც საბერძნეთის მომჭირნეობის პოლიტიკის ოპონენტებისაგან მომდინარეობს.
It's important that we all face this critical.
მნიშვნელოვანია, რომ ყველანი აღმოჩნდით ისეთი კრიტიკული სიტუაციის წინაშე, რაც ძალიან მაღალი ხარისხის პასუხისმგებლობას მოითხოვს ევროპაში და განსაკუთრებით საბერძნეთში. და ვცდილობთ თავიდან ავიცილოთ ზედმეტი ტურბულენტობა, რაც თანაბრად საშიში იქნება როგორც საბერძნეთის, ისე ევროპისთვის.
გასულ თვეში საბერძნეთში გამართულ უშედეგო საპარლამენტო არჩევნებში ბევრმა ამორჩეველმა ზურგი შეაქცია ორ ტრადიციულ პარტიას, ახალ დემოკრატებსა და საბერძნეთის სოციალისტურ პარტიას, პასოხს. ამის შედეგად მეტი მომხრე გაუჩნდა უფრო რადიკალური ყაიდის პარტიებს, რომლებიც პირობას დებენ, რომ უარს იტყვიან საბერძნეთის მთავრობის მიერ ადრე ნაკისრი ხარჯების შემცირების იმ ვალდებულებებზე, რასაც ქვეყნისათვის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისაგან დახმარების მორიგი ტრანშის მიღება უნდა უზრუნველეყო. Toki dakhmarebis miegebis pirobebi gaokvteba, mashin sabinetis saertashoriso partnyorebs sheuzliat sheacheron dakhmarebis sesqis gamoqoparazes kveqnis ekonomika damokidebuli. Es ki gamoiqos defaults, sabizneti izulebuli gaxteba datoos eurozona da mimoktsivashi shemoiqos sakutari eurounuli valuta. Მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარება კი თავისუფლ შეასუსტებს ევროს, ხოლო აზვირთებული ბიძგები მსოფლიო საფინანსო სისტემებსაც შეარყევენ. ამორჩევლებმა საფრანგეთშიც კიდევ ერთხელ გამოხატეს საკუთარი საწინააღმდეგო დამოკიდებულება მკაცრი საბიუჯეტო შემცირების პოლიტიკისადმი, როდესაც გასულ თვეში ფრანგ სოციალისტთა ლიდერი ფრანსუა ოლანდე აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად, ხოლო გასულ კვირას საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში დიდი მხარდაჭერა გამოუცხადეს სოციალისტურ პარტიას. Toki საპარლამენტო არჩევნების განმეორებითი ტური, რომელიც საბერძნეთის მსგავსად საფრანგეთშიც 17 ივნისს გამართება, ფრანგ სოციალისტებს გამოკვეთილ უმრავლესობას მოუტანს საკანონმდებლო ორგანოში, ეს პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს შესაძლებლობას მისცემს წამოიწყოს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისაკენ მიმართული რეფორმები და თავიდან აიცილოს ფინანსური მომჭირნეობის ზომები, რაც ევროზონის სხვა ქვეყნებს დააკისრეს. Аналитикосების ვარაუდით, მოვლენების ასეთი განვითარება სავარაუდოდ მოასწავებს დასასრულს გერმანია-საფრანგეთის ალიანსისა, რომელიც ბოლო წლების ეკონომიკური კრიზისის დროს ევროზონის პოლიტიკის გამსაცვლელი იყო.
ახალი ევროპა იყო ეს ტიპის მსგავსება კობალი გლიგაძე მისაუბრა ესპანეთის შესახებ იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის საფინანსო კრიზისი უბრალოდ ბანკების საფინანსო კრიზისის ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდი ევროა გამოყოფილი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ამით დასრულდა Radio თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.